habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Sabti ah bisha Juun, waa 4 sano kuna waa 2022. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta u gudbiya golaha wakiilada xubnaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland.
Nimankan u magacaabena waxa weeye giddigood haddaad mid isku taagtid inanta moojaane afarta kale intuba waxay ahaayeen niman u shaqeeya xisbiga kulmiye oo magacaabeen.
Anagu xisb ahaan waxaan u aragnaa inay marxalada aad iyo aad u wanaagsan tahay in xilligeedii la gudbiyey in ay taasi ka turjumayso doorashadii oo 3 xisbiba xubnahoodii soo gudbiyeen.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. mas-uuliinta Talyaaniga ayaa sheegay in kooxaha wax badbaadiya ee dalkaasi ay maanta heleen meydka 7 qof, 4 Turkiyiina iyo 2 Lubnaaniyiin ah, kuwaasi oo ku dhintay diyaarad helikobter ah oo ay la socdeen oo dhacday. Diyaaraddaasi ayaa ku burburtay kaymo dhul buuraley ah oo ku yaalla waqooyiga iyo bartamaha Talyaaniga xilli ay dabeyl jirtay, sida ay mas-uuliintu ku warrameen. Colonel Alfonso Cipriano oo ah madaxa qaybta isku xirka samatabixinta iyo badbaadada ciidamada cirka ee ay hogaaminayso baadi goobkaasi ayaa sheegay in samatabixiyaasha lagu wargeliyey goobta shilku uu ka dhacay kadib markii oryahan buureed uu sheegay inuu arkay wax uu u malaynayo qayb ka mid a burburka diyaaradda oo ku jirtay dalxiis gaaban ee buurta Kusna. Shaqaalaha hawada ayaa xaqiijiyey goobta iyadoo samatabixiyaashana markii horeto ay heleen 5 meyd ah, kadibna 2 kale, sida uu Cipriano u sheegay wakaaladda wararka ee AP. isagoo sheegay inay adkayd in la gaaro halka diyaaradda ay ku dhacday oo geedo dhaadheer ay ka qariyeen samatabixiyaasha, laakiin ay laamaha geedahaasi qaar gubteen soona jabeen. hogaamiyaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa iyo madaxweynaha maylka adag ee dalkaasi Iran Ibrahim Raisi ayaa kala seexday heshiis iskaashi oo 20 sano ah maanta oo Sabti ah, maalin kadib markii Maduro uu ku ammaanay Jamhuuriyadda Islaamiga ah in ay u dirtay shidaal aad loogu baahan yahay dalkiisa, inkastoo Mareykanku uu cunqabateyn saaray. Waraysi uu siiyey madaxweyne Maduro kadib markii uu Tehran booqday warbaahinta dowladda Iran ayaa waxa ay sheegtay goor dambe oo sharci ahayd in Maduro uu bogaadiyo tallaabada Iran ay ugu dirtay booyadaha shidaalka dalkiisa oo baahi weyn u qabay. Booliiska dalka India ayaa la sheegay inay toogteen 2 qof oo ka tirsanaa dad mudaaharaadii, waxaana ay xabsiga dhigeen in ka badan 130 qof oo kale, kuwaasi oo la xiray xilli uu socday isu-soo-baxa looga soo horjeeday hadal dhowaantan ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya oo aflagaado xambaarsanaa oo lagu sheegay diinta Islaamka iyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay oo lagu aflagaadiyey. Carada ayaa tan iyo toddobaadkii hore waxa ay haraysay dunida Muslimka kadib markii afhayeenka xisbiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ay dood ka bixisay telefishinka ugu gaftay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. muslimiinta ayaa salaadii jimcaha kadib isu soo baxay wadooyinka magaalooyinka dalkaasi India iyo dalalka dariska si ay u cambaarayaan hadalladaasi gafka ahaa, iyadoo boliisku ay rasaas ku fureen bannaanbaxayaal ku sugnaa magaalada bariga ku taala ee dalkaasi ee Ranji. Sarkaal ka tirsan boliiska magaalada Ranji ayaa u sheegay a f p in boliiska qasab ay ku noqotay in ay rasaas adeegsadaan si ay u kala eryaan bannaanbaxayaashaasi, halkaasina ay dadka ku dhinteen. Suuriya ayaa waxay hakisay dhammaan duulimaadyadii garoonka caalamiga ee Dimashq kadib duqeyn cirka oo Israa'iil jimcihii ay ka geysatay goob ku dhow halkaasi, sida uu sheegay wargeys ku hadla afka dowladda. Wargeyska Al-Watan ayaa sheegay in duqeyntaasi ay waxyeelo kasoo gaartay dhabaha ay duuradaha ku ordaan, isaga oo iyadoo wax faahfaahin oo dheeraad ah aan wargeyska bixin. Garoonka ayaa ku yaala koonfurta caasimadda Dimashq, halkaasi oo dhaqdhaqaaq mucaaradka Suuriya ay sheegeen in maleeshiyada ay taageertay Iiraan ay ku firfircoon yihiin ayna ku leeyihiin baqaaro hub. Israa'iil ayaa muddo sanad ahba waxa ay duqeyno ka furinaysay aaggaasi uu ka mid yahay kii 21-kii bishii May ee sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duuradaha, taasi oo keentay in dib loo dhigo duulimaadyada. Warkiina waa nagayntaas. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta u gudbiyay golaha wakiilada 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay soo kala magacaabeen xisbiyada mucaaradka ah, golaha guurtida iyo madaxweynaha. Sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee Soomaaliland, madaxweynaha ayaa soo magacaabay 3 xubnood, golaha guurtida ayaa isna soo magacaabay 2 xubnood, halka 2 xisbi ee mucaaradka ay soo kala magacaabeen min xubin. Haddaba xisbiyada mucaaradka iyo xisbi xaakimka ayaa ka hadlay aragtiyadooda. Qadar Maxamed Cakule ayaana wareystay guddoomiyaha xisbiga Wacid Faysal Cali Waraabe, guddoomiye ku-xigeenka xisbul xaakimka Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, iyo guddoomiyaha xisbiga Wadane Xirsi Cali Xasan. Waxaana ku horeynaya wareysiga Faysal Cali Waraabe.
Horta waxaan dii sheegayaa ummadda reer Soomaaliya u sheegayaa, anigu February ayaan xubintay iscasishay Cabdifataax aan bedelkiisii sameeyey ilaa February ilaa maanta u haystay. Waxaan aga ka cad inuu ninkan mar hore qorsheystay inuu guddidaa bedelo commissionka hore. Hadda waxaan nimankan u magacaabena waxa weeye giddigood haddaad mid isku taagtid inanta moojaane 4 kale intuba waxay ahaayeen niman u shaqeeya xisbiga Kulmiye oo magacaabeen oo ahaa qaarkood maarayaal ahaayeen, kii wadada ku jira, kii quality controlka ku jira. Marka Muuse Biixi waxaan oleynayaa sharci baan ilaalinayaa, sharciga maanta Soomaaliland ninka ku tumalayaana waxa weeye waa Muuse Biixi. Anagu waxaan u aragnaa inuu madaxweynuhu doonayo inuu samaysto commission uu leeyahay, inuu samaysto guddi diwaangelin uu isagu leeyahay, inuu haysto magaran sahay garyaqaankii guud, inuu haysto maxkamadda sare, guddoomiyaha maxkamadda sare, yacni dal uu leeyahay ayuu samaysanay. Taas waxa uu sheegayna reer Soomaaliland. Arrimahaas haddaan la iska hortaagin ma ogolaanino, ma ogolaanino dal uu iska leeyahay lama ogolaanayo.
Markaad eegtideen golaha wakiilada xisbiyada mucaaradka aqlabiyada, golaha ansixinta iyo diidmadana xaq dastuuri u leeyahay, marka aqlabiyadiina maadaama xisbiyada mucaaradka golaha ku yihiin, maxay ku jaban haddii golahaba ay marayaan oo xubnihii golaha uu shaandheynayo golahuba?
Wax weeye golahu waa jiraa, waa dhoolo cusub, golo cusub. Lakin waxaan kuu sheegayaa Muuse Biixi ummadda si u kala qaybiyey oo qabiil u kala saaray, baarlamaankiina uu qaybiyey. Golahaad leedahay ma kala saaraya ba 7 qof ee berigii oti soo geeyey ee magaran sahay ahaa diwaangelinta ugu magacaaday, balmed mid u eeg oo tala social media leh. Waxa weeye ilaa 4 ayaa ah golaha dhexe ee magaran sahay Kulmiye. Marka golaha uu qaybiyey, golo maanta asxaabku abtigsaa ma jiro, waa golaha individual uu qaybiyey iyo reer u qaybiyey. magac gole lagu xisaabtami karo oo maanta inoo dhisanay ma jiro ilma ma jiro baarlamaan xildhibaano inoo dhisan oo damiir leh oo ku dhaartay waxay ku dhaarteen fulinaya oo asxaabti ka soo baxeen ku soconaya oo party line ku soconaya
wa hagaagaad yaad badmaasatikaas waxa waha gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidin jiray Faisal Cali Waraabe dhinaca kale waxaan isagana la xidhiiday oo aan uga mahadnaqay waqtigiisa gudoomiyaha ku xigeenka koowaad xisbiga talada haya kulmiye maxamed kaahin axmed ana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu horeyn wasiir xubnaha uu madaxweynu gudbiyay gudiga doorashooyinka cusub golaha wakiilada gudbiyay sidii xisbi ahaan u aragtay idinku
anuu xisbi ahaan waxaan u aragnaa inay marxalad aad iyo aad u wanaagsan tahay in xilligeedii la gudbiyay in ay taasis ka turjumayso doorashadii oo saddexda xisbiba xubnahoodii soo gudbiyeen doorashadiina markan ay degdegi doonto oo waqtiga inoo haray ay nagu filan doonto arrin aad iyo aad u wanaagsan oo lagu soo dadaalay xisbiyada mucaaradka ay ku soo dadaaleen golaha gudoomiyaha guurtuguna uu labadiisa xubnood ku soo dadaalay madaxweynuhuna uu labadiisa xubnood ku soo dadaalay
waa soo dhaweyseen markaa idinku
annagu aad iyo aad baan u soo dhaweyneyna
gudoomiye xisbiga mucaaradka u cid waa Faisal Cali Waraabe waxa uu tilmaamay in xubnahan qaarkood ay yihiin xubno aan dhex ahayn khaasatan kuwa madaxweynuhu gudbiyey oo xisbiga kulmiye ay ka tirsayeen oo xubno firfircoon weliba ahaayeen taas sidoo aragtan
annata waxaanu aragnaa eedeynaan rasmi ahayn waxaanu aragnaa maxanku lahadayay eedeyntii caadiga ahayd ee dhaqanka ahayd ee gudoomiye xisbiga u cid uu mar walba ku samayn jiray ama xisbiga kulmiye ama madaxweynahan waxaan anugu maxaan ku dhahday arrinta xubnahaas uu madaxweynuhu gudbiyey horta mar qura mid qurayhi kuma jiro xubin ka tirsan
kuba weydiiyo adigoo raallinaa gudoomiyahena isla markaa wasiir xubinta matalan muuse oo kale oo gudoomiyaha ama hay-adda quality controlka madax ka ah golaha dhexe xisbiga kulmiye meel ku jira
bal marka ugu horeysa xubin uu soo gudbiyey gudoomiyaha xisbiga xisbiga wadani waa xubin annaga wasaaradda gacantay daakhiliga nagala shaqaynaysay barnaamijyadan maxaan ku dhahday j b l c oo dadka tababarada nala fuliya ee aanu u qaadanno ka midka ahaa haddaan iminka markaa idhaahdo xisbiga maxaan ku dhahday gudoomiyaha xisbiga wadani xubin dowladda u shaqayso soo jeediyey waa iska xaasidmad waa xaasidnimo marna waxyaalaha aan dhaqanka ku wanaagsanayn marka xubintaasi wuu nala shaqayn jiray kuma sifaynayo hadda imika inuu ka tirsanaa xisbiga wadani kumana sifaynayo bacdama uu barnaamijka nagala shaqaynayay nin kulmiyaa oo dowladda kula shaqaynayay doctor muuse xil buu qaranka u hayay dadka xilaalka qaranka hayaana maxaanku dhahdayay dee waajibaad iyo xuquuq distooriyabay u leeyihin inay qaranka xilka qabtaan laakiin muuse mana aha weligiina ma noqon guddiga golaha dhexe xisbiga kulmiyana ma soo gelin weligii yaallihii guddiga fulintana ma noqonin
golaha wakiiladu ee madaxweynuhu u gudbiyay waajib dastuuriya ku leeyihiin xubno kastoo loo gudbiyay inay shaandheeyaan idinku xisbaan ma ku kalsoon tihiin golaha wakiilada oo weliba iminka aqlabiyadu mucaarid yihiin
mal horta marka ugu horeysa qolada labada xisbi ee mucaaridkii oo hadda xalitana sheegay inaanay la hadlaynin dowladda marka annaku baarlamaanka karaamadiisaanu siinaynaa kalsoonidiisaanu siinaynaa waa baarlamaan qaran qarankaasoo doortay labada xisbi mucaarid buu badan yahay marka labadooda laysku daro annaka way naga badan yihiin commissionkii ama golihii maamulayay ururada way soo aqbaleen baarlamaanku wuu soo aqbalay waxaan leenahay baarlamaanka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kalsoonidaydaanu ku qabnaa arrimaha qaran marka la joogo waxaan leenahay si xisbiyadyaanay u shaqaynayna si qarannimaha u shaqeeya
aad iyo aad baad mahadsantay kaasi waxau ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad xisbiga talada haya kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha somaliland laakiin doorkii xisbiga aanu iminka u wareysanayna dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee kale ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaan isagana weydiiyey dareenka sida ay u arkaan xubnahan madaxweynuhu gudbiyey
waad ku mahadsantay khadar waxaa su-aasha koowaad ee ah sidee u aragtaan guddiga dee sidaa aad adigu u maqashay baan u maqalay inay xubno ku jira golaha dhexe kulmiya ay ka mid yihiin marka markay si official u caddaato ayaanu jawaab rasmi ka bixin doonaa
golaha wakiilada ee loo gudbiyey xisbiyada mucaaridkaaba aqlabiyada marka gudoomiye kalsoonintee lagabaad ku qabtaan in golahaasi kala shaandheeyo xubnahano
tan kale ee baarlamaanka aad weydiisay dee baarlamaanka u taallaa waa shaqo baarlamaanku leeyahay waxaan kuu sheegayaa uun sharcigu wuxuu dhigayaa xeerku inaan qof
أكتف كحسبي أما يعني حبين شغالة دولدة من ده أنه حيركو أقولين مركا أرنت أنه عاسنا وإنه إيقدونا وإنه بارينا وإنه جواب عدنا ونكب حينينا شغالنا ده بارلمان كالهو تا بارلمان كومحو يلي دونا واشغي وإليهين لكيس أنا وحنا لقدبونون وحيا أنه حقوك الله إنا نشيقنو oo ugu gudbinay hadayte baarlamaanka ee dadka bulshada ee aan la wadaagno oo wixii aanu diidanay aanu dareen ka qabnaa aanu muujino
halka digital wal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington Allahu naxariistay waxa dalka Turkiga ku geeriyootay Yasmin Mayo oo ka tirsanaa jirtay gabdhaha wariyasha ee muddo dheer ka soo shaqeynayay magaalada Muqdisho Yasmin Mayo ayaa waxa ay ka soo shaqeysay idaacado ay ka mid ahaayeen Radio Horn Africa iyo idaacadda Xurmo. Hadaba wariye Salmaan Jamal Saciid ayaa geerida Yasmin Mayo wuxuu uga waramay Maxamed Olaad Xasan.
Olaad aad u mahadsan tahay Allah u naxariisto walaasheen Yasmin Mayo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaysay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waagi ama halkaas markii lagu hayay ama ku xanuunsanaysay door isbitaal ayay martay oo clinic la gidisan lagu sameeyay sida ay dadku dhan ay wada ogyihiin ayadana barkeeda Facebook ay ku shaacisay door jeerna anagaan ku booqan gurigeeda xanuunka kansarka oo naaska kaga dhacay ayaa sababay geerida marka qalin lagu sameeyay ayaa way ka soo kabanaysay bilihii ugu dambeeyay ayadoona runtii aan dhihi karno dhaqaatiir dalka Turkiga gaar ahaan isbitaalkii markaasi ay ku xirneyd si weyn ayay ula tacaaleen balse ajasheeda ayaa halkan ku ekeed ku dhawaad muddo 2 sano iyo bar ayaa waxa ay joogtay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul oo halkaasi lagula tacaalayay ayadoo halkaasi dad fara badan ay markaasi xaaladeedan ay ka warayeen oo ugu horeeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga iyo weliba dad kale aad u fara badan xaaladeeda si gooni ayaa la socdeen waxaana sidoo kale xusid mudan marka xaaladdaas ay ku jirtay in ay wariyasha Soomaaliyeed naftirkooda ay sameeyeen group weyn oo ay ku wada jiraan markaasi loogu duceynayay iyo sidii loogu gargaari lahaa taasoo guur weyn runtii dhalisay ayaa waxaa saakay mar hore la maqlay in Yasmin ay yeelatay
waa gartay Yasmin bal qofka ay ahayd meelaha ay ka soo shaqeysay iyo haddii ay ka tagtay caruur haddaad faahfaahin yar naga siiso haddaad xukaayso
waa maasan tahay olaad Yasmin Mayo markii ugu dambeysay waxay ka shaqeynaysay gudiga dastuurka ayay la shaqeynaysay doorashada Soomaaliya waxaana sidoo kale jirtay inay ka mid ahayd wariyasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwii ka shaqeynayay idaacadda Horn Africa iyo warbaahinta kale ee ku yaal magaalada Muqdisho xilli adag ayay runtii aan dhihi karnaa saxaafadda Soomaaliyeed door weyn ayay markaas ka ciyaareysay ayadoona ka mid ahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee markaas ka mool warbaahinta Yasmin waxay ahayd qof aad u degan runtii akhlaaqiyadkeeda iyo weliba habdhaqankeeda bulshadan aad loogu amaanayo waxaana sidoo kale lagu tilmaamaa inay mar walba ay la socotay xaaladda dalka Soomaaliya ay qoraalo ay ka sameynaysay iyadoo xitaa waqtigii ugu dambeeyay ay xanuunsanayd ay xaaladdaasi qoraalo badan ay ka sameyn jirtay waxaana dadku Soomaaliyeed gaar ahaan dadka u dhow Istanbul gaar ahaan xaafadda ay degnayd ee Koja Mustafa Basha magaalada Istanbul ku taal Soomaalida degan ee gurigeeda galab walba ay tagi jireen oo halkaas ay ugu sheegay jirtay ay xaaladda dalka ay kaga hadli jirtay ay u sheegi jirtay mar walba waddanku inay ay waddanku muhiim u yahay marka Yasmin waa qof saxaafadeed ama bahar saxaafadda ka tirsan sanadihii intaysan xanuunsan xanuunka lagu soo sheeginna waxay ku jirtay gudiga dastuurka ayay ka mid ahayd caruur badan ayay lahayd wiilashooda qaangaar waa qaar waliba dhaqaatiir ah laakiin tirada rasmiga caruurta ma hayo laakiin guud intay joogtay caruur dhalinyaro fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ay dhashay oo qurbahana ka imaanay qaarna bulshada ka imaanay ayaa guri kusoo booqanayay marka caruur waa lahayd Yasmin
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa wariye Salmaan Jamal Saciid oo geerida Allah u naxariistay Yasmin Mayo oo ka tirsanaa jirtay wargaha Soomaaliya uga waramayay wargeena Maxamed Olaad Xasan halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala soo diray
hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka digay macluul ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka geeska Afrika. Deegaano ay Soomaaliya ku jirto muddo dheer waxaa ku soo noqnoqonayay abaaro markasta galaafta nafaha tiro badan oo caruur ah. Waxaa jira hay'ado ka shaqeeya arrimaha samafalka oo dalalka ay aafeeyeen abaaraha dagaalada sokeeya iyo saboolnimada la shaqeeya. Haddaba qaab noocma ah ayay hay-adahaasi u shaqeeyaan. Barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan ayaynu amuurtaasi ku eegaynaa waxaana inoogu marti ah Rashid Cabdulaahi Gacal Sabriye oo muddo 19 sannadood ah u shaqeynayay hay-adaha caalamiga ah ee samafalka. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Rashid, bal marka hore warbixin guud naga sii qaabka ay hay-adaha samafalka u shaqeeyaan.
Cabdifaaxid, waa mahadsan tahay adiga iyo baahda v o ga sida mudnaanta aad isiseen inaan la wadaago xifradeeda. Hay-adaha samafalku waa laba nooc, haddeed aad la socotaan. Mid waa hay-adihii caalamiga ahaa ay aan dowliga ahayn iyo kuwii United Nationka ee qaramada midoobay. Hay-adaha samafalka waxay u shaqeeyaan, marka hore waxay si toosa u tagaan oo ka shaqagalaan meelaha ay gargaarka u baahan sida degmooyinka ee xafadaha, iyagoo kala tashanaya deegaanka meesha degan dhibaatadu meesha la eg tahay, tegayaba goobta dhibaatadu ka dhacayso oo ka wareysanaya xaaladu meesha la eg tahay. Taana waxaa ku xigtaa iyagoo ka wareysanaya hadihii kale ama mas-uuliyiinta kale deegaanku deganaa inay ka wareystaan, ay isu barbardhigaan xaaladu gargaarka, haddii tahay tii caafimaad, hadday tahay mid biyo, haddii ay tahay mid raashin, ay ka wareystaan intay la-eg tahay, markaasi go-aan gaaraan inay meeshii shaqo ka bilaabaan.
Waa tahay Rashid, marka tusaale ahaan marka ay hay-ad go-aansato inay deegaan ka howlgasho, maxay ku qiimeeyaan inay arrintu markay isu bedeleysa macaluul oo kale?
Waxay ku qiimeeyaan, horta waxay arkayaan oo sahan ku sameynayaan dhinac walba ay gargaarku ku saabsan yahay, haddii ay tahay xaggii ceelasha biyaha, webiyada, rooki da-ay, raashinka tiradiisii, iyo xoolihii ay dhaqanayaan tayadoodii. Markay dhinac walba ka fiiriyaan ayay waxay arkayaan natiijo ay yiraahdaan, ay ku fiiraan leebelkii ay abaaruhu gaarayaan, haddii soo food saarayn abaaruhu, haddii ay ku jiraan abaaruhu ama abaaruhu meel xun ay marayaan oo heer macluul ay gaarin tahay. Markay arrimahaasoo dhan wada fiiriyaan ayay waxay ku qiimeeyaan xaaladu meesha ay taagan tahay, taasoo ay u yaqaaniin waxyaala afka qalaadka ay ku yiraahdaan integration affairs classification IBC, oo iyadoo kale laha qeybti koowaad iyo qeybti labaad iyo qeybta saddexaad iyo qeybti afraad. Markaase waxay go-aan gaaraan intaysan qeybta shanaad gaarin, oo ah meesha halista ah oo naftu go-ayso oo xoolihii dhammaanayaan oo aan u naqaano macluusha ama dad, markaasay go-aan ku gaaraan xaaladu meesha ay marayso. Sidaas ku qiimeeyaan.
Waa tahay dadka sheega in loo baahan yahay in wadamada Afrika iyo dalalka la yidhaahdo way soo korayaan inay isku filaadaan, jecelna inay hay-adaha samafalku meesha ka baxaan, waxay ku doodaan in reer galbeedka iyaga laftoodu ay abuuraan xaalado si ay dad ugu sameeyaan shaqo isugu jirta dalxiis iyo khibrad iyo wixii lamid oo ay dalalkaasi ka fuliyaan.
Walaahi, horta qof walba sibu wax u farstaa. Aniga 19 sanan hay-adaha samafalka khaasatan East Africa aan kasoo shaqeynayay, sida la socoto wadamada East Africa arrimahooda ma sahlana. Haddaad fiiriso wadankan u dhalanay Soomaaliya oo kale ah, haddaad aragto South Sudan, haddaad la socoto Ethiopia, waxa ka socda waxna waa wax Ilaahay keeno dabiica ah oo abaaro iska dhacayo, daafuuno iska dhacayo, biyo badan oo dadkii gaara, midna waa wax oo dagaal sukeeya keeno dhibkii uu waddankii 19 sano 20 sano soo socda ka socda, ee ummadda qaarkood ama dadka qaarkood isla dhex maraan ay leeyihin waxaynu nabad ku heli lanahay oo waxaan ugu maarmi lanahay dowlada shisheeye nagu jira. Way jirtaa arrimo noocaasa, laakiin aniga ma qabo in nin ajnabi ah uu u dalxiistagiyo maanta Soomaaliya. Dhibka ka jira aad og tahay oo halis u tahay nabadgelyadoodii Al-Shabaab ay ka kooban tahay ama kidnap lagu sameynayo. Marka way jirtaa dad extremis oo arrinta noocaa u arka, iyo dad فهمي دباتو ماشي كسوتو هدا دارت دولاد افريكا قار نغه هرمرسن وي جيران سدا لا سوتو ايتوبيا كينيا هدان بربر دينو ان بربر دينو لكن ياغينا وحي ولي كو جيران دباتو كوربشن او كيني سما سما سوقا او ديديهبا اني هورو سوودان او مر ولب سو علي علينيا اباران اسك دبا دعايا دباتدان ددكي يو قحيان دغالا سوكي ودنكي كدشا مركي qofban sibu u fasirtaa arimahaas
waa tahay in hay'adaha samafalku ay xog intelleg ay u saara ama khibradaada dadka laftaadu ay shaqalaad ay ka ahayd xog intelleg ba saar jirteen in halkii dadka gargaar laga siin lahaa la bari lahaa xirfado wax ku bartaan la bari lahaa sidii ay ugu hortagi lahaayeen dhibaatooyinkan oo qofka in maalin kasta kalluun la siiyo wax ka fiican in la baro sidoo kalluunka u soo qabsado ama u soo jila
حافظ رنتاوي أرتانغو طبعاً كسان الله صدع في هذه السد وهو جلان أدبي سبب الشيء هدان متلد كارس وقاضو سدي سجاش كن سجال بقول سجاش اللحظة مرجع هذه سومالي كسر بحين واحد عدينا هذه بنان كيو جوران أي استعمالان شقاله ودن كود الشيء وسومالي ذو أها أي توبر حق لسيان مسؤولين هرسراي جرسيان سد الله صعتو ما أنت شقاله بدون السومالية أو يوين كهر العالمي أكل جو oo dunida ka shaqeeya jira oo soo maray ilaa heer director ah ama ay ka noqdaan dadka
agaasimayaal
ha marka ta faa'iido weyn bay dhalisay oo toobar xog galsiyay haddana waxa dhacday oo aad isu bedelay hay'ad walba maanta leedahay mashruuc ban Soomaali ka qabanaya ama Kenyan ka qabanaya ama Ethiopian ka qabanaya dowladaha deeqdood bixi waxa ugu horeey ay weydiinayaan waxa taa waxaan sidee sustainability u yeelisaan sidee uga soo bixisaan waxaan rabnaa exit strategy inaan tustaan markii mashruucan u dhamaado si aysan u dhicin maalin walba inaan million iyo 2 million iyo 3 million idin siino horta conditionadaas ah horyaal hadda
shuruudahaasi
horta intaana wax la siinin oo proposal ka qorayaan su'aashu waa rso proposal ka lagu qiimeeyo boqolkiiba 6 la saaray waxay tahay waa inaan tustaan exit strategy ah
المشن لغا قدبي واتهاي واتهاي راشد الشروطها ايضا قطعت صابت سي سؤال شأن شعالة هينا كاوي بيا واحد هاي دينا عقرش قوكلا وديدا نفتيادا العرب مرربدا واحد عائن شقالها هاي ادها سما فلق اي سميان طاق يقع ذادان كدبنا دولده دقالها هاي ستري اي سو جوابان يدو حالة دبا اي تسبتشي taas dhibaato ma tahay
dhibaato aad weyn way sida la socoto dhibaatoodu adduunka dhan ay maanta saameeyaysa qaasada waqtiga la joogo sida aad la socoto dawladihii deeqda bixinaya iyaga waxay ka soo kabanayaan labadii sano ee COVID-19 ku saameeyay dhaqaalahoodii hoos u dhacay tan xigta waxay tahay arrimaha humanitarianku meel walba adduunka ka soo baxaya hadda
arrimihii bani'aadnimada
meel walba ka soo baxayaan oo dagaalo sukeeya socda duufaano ay adduunyada meel walba ka dhacayaan ay maanta laga halay intaas milyina oo population are disabled ku tahay dhinac walba qaaradaha hadaan fiirino taas ay keenaysa marka dawladii galbeedkana wixii u yeelayaan ama carabha to America galbeedada priority bay u leeyihiin wixii waxna waa ha waxna waa wax hore 20 sano ku soo jiray oo ay yiraahdaan protected crisis weeye waxna waa wax dhacay oo daafuna dhacay dad dhimanayo biyo qaado loo gargaarayo aan u baahnayn waqti dheer in la geliyo iyaga naftigooda priority gasna way fiirinayaan sida la socoto dagaaladii Yemen waxay galeen bishii sanadkii 2019 waxa aragtay Syria dibka maanta ka socda ilaa haddii inuu socdo dagaalkii Ukraine waa aragtay haddii inuu saameenayo marka dhaqaale bixintii waa adkaanaysa mid kaliyan rawo Cabdi Xaafid aan taabto waxay tahay annagu African ahaan ama Somali ahaan waa runtii waa inaan ku tashanaa dadkiyagii maanta ganacsatadii diasporadii dhaqaale waaweyn bay adduunku ku haystaan waa in wacyigelin xoog ah lagu sameeyaa oo waddankii dadka dhibaateysan qaasatan abaaraha waqtiga hadda aan ku jirno oo si degdeg ah tabarruc ugu sameeyaan wax alla waxay awoodaan ilaa 15 ilaa 20 dollar waxay diri karaan tan kale taala oon rabi inaan taabto waxay tahay dowladiyaga waxa loo baahan yahay inay awuuraan hay'ad madax bannaan oo aan siyaasad shaqul ku lahayn oo dadka wax u qabta oo si cadaalad ah mucaawinadan maanta hadii malaayiin Soomaali loo diro waxa loo baahan yahay wixii meeshii ku baxayaan Soomaaliyeen ay aragto oo ay minto jeebka gacanta geliso wax dirto
looma baahan
yahay ha looma baahna markab ka dega Kismaayo lugu xiro la yiraahdo Jubaland baa iskale diyaarad bay dhaba ka degto la yiraahdo bay dhaba iskale ama Tiboosaas ka degto meesha iska degto waxa loo baahan hay'ad ka madax banaan oo shacabkii iyo ganacsatadii iyo hay'adaha caalamiga ah min kiraan oo wax la qaban kara ummadaas saddexda bilood oo soo socota si degdeg ah wax ku gaarsiin karta
waa tahay waarantii ka taagan iyo abaarahan jira ee deegaanada aynu ka nimid waa hagaaga ugu dambeyntii Rashid waxa aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo qarashka ku baxa shaqaalaha hay'adaha samafalka ah marar badan waxaa lagu eedeeyaa shaqaalaha hay'adahaas ka shaqeeya oo u badan ee reer Yurub in ay qarash badan iyaga laftoodu ay ku raaxaystaan tusaale ahaan oo kale midka Bariga Afrika inay Nairobi tagaan ay Muqdisho u duuraan Hargeysa u duuraan Oosaaso u duuraan ay kasoo noqdaan hoteelo qaaliya ay galaan taasi ma jirta
cadutaax way jirtaa laakiin waa arrintu inaan laba u kala qaadnaa arrinta midna waxay horta dhalisay arrin sidaan hore kugu taabto positive ah oo ay tahay in maantii hay'adihii ka qaxay waddanka Nairobi degay aysan u degin kaliya Soomaali nabad maaha waxa qaxday ol ilaa ku dhawaad milyan Soomaali ah oo gashay Ethiopia oo gashay Kenya oo maanta u baahan in wax loo qabto hay'adii si dadkii qaxay wadamada galayna waxway u qabanaysaa nabadgelyo la'aantii Soomaali ka jirtana waxay ku qasabtay in wadamada deriska ay degaan ay haddii waddanku nabad ka jiri lahaa anigu ma qabo
oo deegaanada Soomaalida nabad ah ma tagi karaan miya
hadda waxaan isweydiinaynaa Cabdixaafidow haddii saddex hay'adood maanta oo ajnabi ah ay ka howlgasho Muqdisho ama Hargeysa ama Boosaaso waxa aan maanta la sugi karin waa nabadgelyadii hay'adihii ma rabaan in ciidan lagu ilaaliyo oo baabuuro qoryo la guryada lasoo hordhigo isla markiina ma u mari karaano si xor ah oo waxa laga cabsanayaa afduub iyo dil al-shabaab dhinaceeda ka yimaada horta waa inaan runta ka hadalnaa oo aynu amniga qeyranaa inuusan sugnayn aynuusan gaarsiisnayn meeshii uu Nairobi ama Kenya ay taagan tahay positifka kale anigu aan arko oo aad aan horena u taabta waxay tahay in maanta tacliintii iyo tababarkii shaqaalihii Soomaaliyeed ee hooshi qabtay oo hooshi ku jira inay kor u kacayn oo ay ka faa'iidaysteen oo maanta meelo sare ka gaaray arrimaha gargaarka ee caalamiga ah ee loo ay maanta u shaqeeyay dunida inteeda kale way jirtaa qarashku waa badan yahay hotel baa ku baxaya xafiisyo laga jaarinayaa wadamada kale shaqaale wadanka kale gudihiisa u dhashay oo Kenyan ama Ethiopian baa la qoranayaa baqaari ka furanayaan qarashka waa ficnaa lahayd maanta inuu waddankii galo laakiin waxaanu qaadi karin waa nabadgelyadii dhibaatadeena horta la waxay tahay waa taas maanta haddii dowladda Soomaaliya tiraahdo soo gala annaga inay badbaadinayno way fahmi kartaa taaniya meesha ay marayso nabadgelyadeeni marka waa in runtii marka hore xoog aan saarnaa sidii nabadgelyo ku dhal lahayd hay'adahan u suurtagelin inay waddanka ku soo laabtaan oo ka shaqeeyaan
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Rashid
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana inoogu marti ahaa Rashid Cabdullaahi Gacal Safri oo muddo 19 sannadood ah u shaqeynayay hay'adaha caalamiga ah ee samafalka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Rashidba waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sanida martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
kulan wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waddan qaybo ka mid a xoolaha lagu dhaqdo ku soo rogaya cashuur si isbeddelka cimilada ay uga hortagaan.
Cashuurta waxaa la bilaabayaa sanadka 2025, markaa 3 sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeraleyda waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idin hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintii Alabuurka iyo Heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii Abwaan Amiin Samadoon.
Markaa wuxuu iga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa buu ahaa, deedna wuxuu igu yiri inuu noloshaa hore ee aan lahaa tragedy depression baan kala kulmay. Waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey.
Barnaamijkuna waa Caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegeystayaale, dhaqashada xoolaha ayaa mid ka mid a waxyaabaha nolosha aadamaha asaasiga u ah, islamarkaana dalalka dunidu haba u kala badnaadaan ee ay sida joogtada ah u manaafacaadsadaan, iyadoo weliba aynu odhan karno kuwa door oo ay Soomaalidu ay ka mid yihiin waxaabay u yihiin udubdhexaad noloshooda. Hase yeeshee, isbedelada cimilada ee waayahan dambe dunida ku imanayay ayaa siyaabo kala duwana nolosha bulshada iyo weliba xoolihii ay dhaqanayeen saameyn ugu yeeshay. Bal haddaba dhegeyste, waxaynu hore u naqaanay xoolo marka la kala iibsanayo amaba haddii si kale hilibkooda looga ganacsanayo cashuur ku waajibtay. Caawana waxaan idin hayaa waddan cashuur ku soo rogaya qaybo ka mid a xoolihii lagu dhaqanayay si bay yidhaahdeen loo yareeyo, islamarkaana hoos loogu dhigo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhasha. Sheekadaasoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta dunidu ay si kala duwan u qaadaa dhigaysay, isla markaana ay waxyaabo kala duwan ka qorayaan, ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Waagaag, bal sheeka waata dhammaystiran, bal marka hore haddii aynu sheekada ku horeyno, waddanka tallaabadan qaaday adduunkao dhan lagu hadalhayaa waa waddankee?
Cabdixakiinow, waddankaasi waa waddanka la yidhaahdo New Zealand oo ay daris yihiin dalka Australia.
Cabdixaafid, marka tallaabadan u qaaday maxay u qaadeen, bal faahfaahin noo sii say macnaha xoolaha loo cashuuraya?
Horta, sida aynu ka warqabnay iminka, waxyaabaha ugu waaweyn ee uu caalamku muddooyinkii ugu dambeeyey ka wada hadlayay waxaa ka mid a sidii loo yarayn lahaa suntan ku baxda hawada oo saameyn weyn ku yeelatay cimilada. Laakiin waxa aynu ogeyn in warshadaha iyo dadka iyo dowladaha inay wax ka qabtaan laga wada hadlayay dowladaha arrimaha wax ka qaban waayena marar badan dee ganaaxiye iyo adugu waxyaabo kale ay jiri jireen. Laakiin dalka New Zealand waxa iyadu iminka ay ku dhawaaqday qorshe ah in ay markii ugu horreysay ay cashuur ka qaadi doonto beeraleyda iyo xoolo dhaqatada dalkaas ku nool, sababo la xiriira xoolaha ay dhaqdaan sunta hawada ay gaarsiiyaan.
Marka waa diqowgii ka soo baxayay xoolaha weye inta badan hawada gelayay. Marka
si fiican
xoolaha la cashuurayo ma la sheegay ama cashuurta laga qaaday? Cabdixaafid,
xoolaha Cabdixakiinow la cashuuraya waa lo'da iyo haddii eeba idinkada leeyahay idaha.
Marka Cabdixaafid, waxay isweydiin leh haatanba saad aad u carabaabtay, dunidu muddooyinka ugu dambeeya waxay aada ula tacaalaysayeen isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhaca oo dhinacii daadadkii, roobabkii, abaaro, waxyaabo badan dee dunidii ku keenay. Waxaynu ogeyn in dadka inta badan lagala hadlay isbeddelka cimilada tallaabooyinka qaadayaan, maalgashiyaday sameynayaan, waxyaabaha cashuura lagu soo rogo, in halkaa laga maro, maxaa keenay waddankani inuu dadkii indhaha ka laliyo oo uu xoolihiiba beegsado, xoolihii u gudbo?
Cabdixakiinow, dalkaasi New Zealand oo weliba ka mid ah wadamada ugu cagaarsan ee dhirta badan leh لكن dadkii ku noola iyo xoolahi ayaa kala bartay tusaale ahaan 5 milyan oo qof ayaa dadka New Zealand ku nool laakiin lood ay haystaan waa ilaa 10 milyan idaha dalkaas lagu dhaqdaana waa 26 milyan
marka waxa kala badan ba dadkii iyo maxaa ku jiraaday xoolahi 7 jeer bay ku soo laabayaan wax la mid ah
sidaas ay aad u hakiin dadka marka la eego inay 5 milyan yihiin loodina ay 10 milyan tahay way ku laba laamatay halka iduhu ay 26 milyan yihiin oo ay 22 milyan ka badan yihiin dadka ku nool dalka New Zealand.
Waxa ka watiraad oo kala badan. Marka ma la sheegay Cabdi Xaafid xilliga cashuurtan ay ku waajibaysaa ama ay dhaqan galeysa lagu soo rogeyo.
Sida ay sheegtay Cabdi Xakiina waa dawladda New Zealand cashuurta waxa la bilaabayaa sanadka 2025. Marka 3 sano kadib xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ee dalka New Zealand waxay u diyaar garoobayaan inay cashuur ka bixiyaan xoolaha ay dhaqdaan.
Dawladdu marka laga hadlayo waxyaabo badan oo cilmigan maadiga waxa laga gaaray meelo sare laga gaaray cilmi baarisyaal sameeya xalal kala duwan baa la raadiyaa inta aan laba beegsan ba la oran xoolihii baa lagu soo rogayaa cashuur amaba heerkaaba aanay dawladdu gaarin ma la waayo xal kaloo Cabdi Xaafid lagu maareeyo oo hoos loogu dhigo qaacan amaba gaasta kasoo baxaysa amaba diqowga waxyaabaha keenaya xoolaha la xidhiidha
Cabdi Xakiina sidaan hore kugu sheegay dalka New Zealand waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan ku dadaalay in ay diqowga iyo wasakheynta hawada wax ka qabtaan tusaale ahaan iminka bishii aan soo dhaafnay oo kale wasiirka maaliyadda ee dalkaas waxa uu sheegay inay u qoondeeyeen 1.9 bilyan oo dollar sidii wax looga qaban lahaa isbedelka cimilada. Tan xoolaha ayaa timi waxa ay dawladdu sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu soo saarayo cuntada nimika iyo waxa ay xooluhu daaqaan wax ka duwan oo markaa yareyn doona qiiqa ay sii hawada ku sii deynayaan. Sidoo kalena xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyagu ku dadaalay inay iyaguna hawsha dhinacooda ka qabtaan ay dawladdu kaabi doonto marka taas waxa muuqatay inay dawladda New Zealand daqiiqii iyo wasaqdii hawada diqowgii ilaa iyo lo'dii iyo idihii inuu la galay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyayaga Cabdi Xaafid Cawid Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay bal xubinta alabuurka iyo heesaaga inta aynaanu gudbin aynu ku wada nasanno codka Eben Xariisi Jannaa ka waraabiye fanaankii Cumar Duun Lacali.
Sada
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi oo codkiisaynu ugu soo gaarsiinayay fanaankii Cumar Dulla Cali, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Habwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, kaasoo kaga hadlayay suugaanta uu curiyey, iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid ah heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin. Waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtana marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaq aqoonta heerka uu ka gaaray.
Heerkayga waxbarasho waxaan ahay, waxaan bartay laba digrigeygii hore waxaan bartay waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo Agnes University oo Harkisa ku taalla. Waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxa loo yaqaano development studies. Digrigeygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media, saxaafadda ku dheydo baan fula yari jiraa.
Walaa isla soo galay haye
oo xaram xadigti jaamacadda New Generation oo iyada laftigeeda Hargeysa ka taala, laakiin labadooduba la garayay dalka Ethiopia.
Aad iyo aad. Marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado suugaanta, dhinaca saxaafadii ka soo galaya, dhinaca xiriirkii caalamiga ah iyo siyaasaddii wixii ka galaya, dhinaca horumarkii ka galaya. Marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuun samayso, arrimahaana kulley waad kala qayb gashaa.
Arrimaha aspekti ha
aad iyo aad
wuu jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray, sida matalan oo kale saameynta ay ku leeyihiin, saameynta uu tahriibku ku leeyahay oo kale householdiska,
qoysaska
si dadka meerbalkii aad u liita, saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin. Waxyaabuhu waxa jiray dama marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa ka mid ah inaan habeen jeer waxbaaro, daraasadaha habeen jeer akhristo, la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado soo xiga.
Waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waagaag noloshaada way dhuu soo noqon doonaa, iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah. Laakiin intaynaa jacaylkii ka durkin isagoon ciraysanin baynu marayna jacaylkii oon gaboobayna weligii soo taagnaanaya. Eskala jirta iyadan aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid, aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii, intaan dib jiraya xaggee deganayd? Waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miyah?
Cabdixakiin, weligaa qof wanaagsan oo aad tesheen ma ku canaantin hadiga soo adkaantay.
Aad iyo aad.
Intanaan googo-ayayaan rafaadiyaan kaxaa ku sheegay xaggee deganayd walaal. Iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay. Nin heer gidley ah oo laakiin ka qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019 ayuu Hargeysa inbay Hargeysa ku kulanay
2019
ayuu Hargeysa ku kulanay, deedna sheekiga sheekeeyey. Markaa uu sheekiga sheekeeyey in qof nolol hore lahaa uu ahaa, deedmada fiiguurini oo nolosha hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay. Waxyaabaha soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey, oo had iyo jeer xagga guriga problemiga iga furnaa, inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey, inaan asxaabtiidii aan wada socon kari waayey, inaan noloshii ka dhacay anigu muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kacaa ku feeya ayaanu gabadhaas la tagnay, deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay, deedna waxaa dhacday ilantiiban de wanaageegii iyo ma garanaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii farax badnaa la yaabay oo de waxaan arage waxay igu noqotay de wax lala tacajabay mo dunina tuna wada hadashay way iskahay barayba
haye
waaniga kuuri de walaalo xaaladahan oo kale hayguba wax ka qabtay mar hadda dadku hawsha wax ka qabtay
haye adiga baa hayada
ha de waxaan ku leenahay dadka halka ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay inu ku canaanan in maxad iga soo hortaan
aad iyo aad aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii la soo maray kadibna de ma uu filayn ba qofkan inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
de noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyda
uu qaadan waaye marka heesta iyadana goormay soo baxday
heesta haa laxanka iyo codkuba waa qamar suugaani waxyaabaha aan waxay ahayd xarintaha loo dabeecad samey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dubatooy soo dabartee intaan dibshiraayo xaggee degnay marka qamar suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday axmed weli furinle
saasay ku soo baxday bal heestaasayn iyadana aynu la wadaagi doonaa dhegaystayaasha kadibna waynu isu soo laaban dhegeystayaal qaybo kaloo ka mida wareysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
halko idil bandal xis ku of an tokhiya dareen kulasino dimay tagaltiyo tida kuma ara naftad naftayda wa udawo dayma dada qudaa tabib kahela dayma dada qudan tabib kahela
waxaa dhegeysateen caweyska Washington. Waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shir. Waa halkaad weli nagala socotaana waa Washington idaacaddeenna. Waa nagantaa caawa intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Sarra korkeve Sadaxjar ayya